Takže nebudu kázat sám, bude kázat se mnou i moje drahá polovička, protože si myslím, že to patří k věci. Jsem rád, že nepropadla panice, i když trošku jo, ale spolu jsme to nakonec dali. A já si myslím, že je to taky proto, protože to je, pakliže se pouštíme do takového tématu, tak se pouštíme do hodně osobních věcí. A pro chlapy je to těžký, ale pro ženy super těžký. A tak prosím o shovívavost a můžeme se do toho pustit. Takže já bych se kratěučce pomodlil a pustíme se do toho tématu. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi nám dal spoustu pěkných věcí. Já věřím, že i to milování k životu patří, že to je věc krásná, že to je věc od tebe. A tak dej, aby jsme i tuto část našeho života používali tak, jak s námi dál, aby byla nám k potěše, ale i tobě ku radosti. Amen. Takže dnes bychom měli mluvit právě o vztahu ženy a muže. A my jsme takový rozehrávači, takže my to vezmeme malinko tak jako obecněji a potom po nás už to bude konkrétnější a konkrétnější. Takže v následujících měsících budeme mluvit o vztazích, ale také o bytostech, které do vztahu vstupují, tedy o mužích a o ženách. A myslím si, že každý vztah musí mít nějaký základ. Tak, jak je dům pevný, jak je pevný jeho základ, to ví stavaři hlavně, a tak i vztah je pevný tak, jak, na jakým základě vstaví. Měli bychom si uvědomit, na čem vlastně náš vztah stojí. Je to zamilovanost, nebo fyzická krása, přátelství, peníze, strach ze samoty, nebo toho vstupuje do hry víc? A jaké ty jednotlivosti mají v našem vztahu váhu? Co odchází s věkem a co vlastně zůstává? To jsou takové otázky, na které bychom si měli odpovědět, pakliže chceme poctivě ten náš vztah budovat. A bez toho, že si to rozkryjeme, tak se moc dál nepohneme. Za těch 26 let, co žiju se svojí manželkou, jsem postupně přicházel na to, že vlastně manželský vztah má několik rovin. A o těch bych rád mluvil. První rovina je rovina manželská. Manželé vlastně spolu, nebo ta manželská rovina je, jak to vnímám já, že spolu sdílíme domácnost, vychováváme spolu děti, jezdíme spolu na dovolenou a podobně. A v mnohých manželstvích to tady končí. A já si myslím, že je to veliká škoda. Protože každá ta další rovina vlastně ten vztah dělá pevnějším a stabilnějším. Pak je tu další rovina. To je rovina přátelská. Myslím si, že když manželé jsou zároveň i přátelé, tak spolu daleko víc sdílí své potíže, problémy, radosti, nemají před sebou tajemství a ten partner ví o všech menších i větších věcech. To samozřejmě, jak to jistě vnímáte, dává tomu vztahu jako větší stabilitu. Pak je rovina milostná. Je to rovina intimní, kdy vlastně spolu sdílíme intimní věci. A milujeme se a děláme spolu všecko to, co k tomu patří. mluvím o sexuálním a intimním životě. Jeden moudrý člověk říkal, že to je taková třešnička na dortu toho vztahu a že to přináší takovou zvláštní vnitřní radost, pakliže to funguje tak, jak má. No a pak je poslední rovina, která je rovina, je to rovina duchovní. Duchovní rovina, tady spolu sdílíme vlastně duchovní věci. To, jak žijeme s Pánem Bohem, jak spolu sdílíme vlastně ty duchovní zážitky, které máme, sdílíme vlastně to, tu lásku k nebeskému Otci a k jeho slovu. A to si myslím, že je ještě další jako level, který vlastně ten náš vztah jakoby přikrývá. A pakliže všechny tady ty čtyři roviny dobře fungují, tak s tím naším vztahem hned tak něco nezahýbá. Je samozřejmé, že tady ty roviny se různě ovlivňují, různě protínají, prolínají, ale prostě za těch 26 let jsem zjistil, že jsou to prostě takový pilíře, na kterým ten náš vztah stojí. My se v tomto měsíci budeme věnovat zvlášť té rovině milostné a to nechám na větších odbornících. Ale jestliže chceme mluvit o vztahu, tak je třeba se taky podívat, jak vnímáme svého partnera. To totiž taky významně ovlivňuje náš vztah. Jak vidím vlastně svého partnera? Čím pro mě je? Čím bych chtěl, aby pro mě byl? A ví to vůbec? Ví to on vůbec, čím by pro mě měl být? Nebo čím já bych chtěl, aby pro mě byl? Zná svoje možnosti, můj partner? Znám já svoje možnosti? I tyto otázky si budeme pokládat v tom měsíci a pokusíme se na ně najít odpověď. Ale než se do toho tématu pustíme víc, tak bych vás chtěl pozbudit. Možná, že zjistíte, že ten váš vztah někde maličko kolísá, ale my jsme to téma zvolili právě proto, aby jsme vás pozbudili a v tom vztahu vás postrčili dál, aby jsme společně šli dál a ne proto, aby jsme se tady vydusili vzájemně, že nám to nefunguje. Jo, takže všecko to, co budeme si říkat, je vlastně k pozbuzení vás i nás, těch, kteří si to připravujeme. Nám připadlo téma jak si krásný, jak si krásná a já bych rád povídal o tom ze začátku, jak Bible vidí krásu ženy a moje žena pak bude mluvit o tom, jak to vidí vlastně, nebo já budu mluvit o tom, jak Bible vidí krásu ženy a jak já to vnímám jako chlap, ženu. A moje žena zase bude mluvit o tom, jak ženy vnímají muže. Takže já bych poprosil o píseň. Chviličku poslouchejte.
Vlasy tvé jsou jako stáda kos, které se hrnou z Giládu. Zuby tvé jsou jako stáda ovcí, před stříháním z brodiště vystupují. A každá z nich vrhne po dvou, žádná z nich neplodná nezůstane. Jako karmínová šňůrka jsou tvé ty, ústa tvá půvabu plná. Jak rozpuklé granátové jablko z kráně tvé pod závojem. tvé hrdlo jak Davidova věž, z vrstev kamene zbudovaná, tisíc na ní zavěšenou štítů, samých pavést bohatý.
Jo. Zvolili jsme tento způsob čtení, protože když jsme si to s mamčou četli navzájem, tak přece jenom když 50-letý chlap čte tyto verše, tak to nevypadá úplně romanticky, že? Ale přesto si myslím, že je to velice hezký, protože vlastně takhle jako vidí zamilovaný nebo milující chlap svoji ženu. A o tom to celý je. A já si myslím, že v dnešní době je na ženy vyvíjený ohromný tlak, aby dobře vypadaly. A přijde mně, že vlastně ty média tlačí ženy do takové divné pozice, jako kdyby to tělo a fyzická krása byly to jediné, co můžou nabídnout. A to mně přijde přinejmenším ponižující. A vůbec nechci říct, že to není důležitý. A protože my chlapi máme vstupy tady, naše oči jsou vstupy a umí to s náma pěkně cvičit. A já mám rád jedno takový velice úsměvný příměr, který je v přísloví, který vám přečtu. Zlatý kroužek v rypáku vepře je žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná. Možná si říkáte, proč zrovna takový příměr, ale prase má. Toto je jeho nejcitlivější část, ten rypák. A když tam má kroužek, tak ho můžete vodit i na slabým provázku a on za vám bude běhat jako psík. A to samé je s krásnou, ale rozmarnou ženou. Ta potom vodí toho svého chlapa jako psíka. A proto muži, bacha na to. Podívejme se ale, jak definuje krásu ženy písmo. Už v prvních stránkách Bible čteme, že žena a muž byli stvořeny k Božímu obrazu. A já si myslím, že to je to, co nám dává hodnotu. Že jsme stvořeni k Božímu obrazu. Že vlastně jsme odleskem Boží slávy, nebo máme jim být. A vlastně tady nejenom, že to vlastně to ženství nebo mužství nesmazává, ale naopak podtrhuje. A tady vidíme taky, že žena už od začátku byla stvořena jako pomocnice muže a naopak muž a byl stvořený jako ten, který nese zodpovědnost. A protože jinak by Pán Bůh přece nevolal hned po tom prvním maléru k zodpovědnosti muže. Že i když věděl, že žena byla první, která padla, tak volal muže k zodpovědnosti. A tak vidíme, že každý vlastně z nás, to znamená muž i žena, máme jiný postavení a odlišnou roli. A myslím, že nemáme ty role zaměňovat, protože pak je v tom maglajs a ani jeden z nás se v tom vůbec necítí. Takže z toho všeho pro mě vyplývá, že v písmu prostě se mluví o ženě jako o někom, kdo je Pánu Bohu velice vzácný a milý. A proto si myslím, že ženy můžou být směle ženami. Když jsem se díval na to, co vlastně, jak Pán Bůh vidí krásu, tak je to trošku jiný, než to vidí média. A tady ten verš o tom celkem zjevně mluví. Klamná je líbeznost, pomývá je krása, žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. To je to první, co bych rád zdůraznil. Myslím si, že respekt před Hospodinem, neboli chcete-li poslušnost Hospodinu a jeho slovu, vlastně, když se prolíná celým životem ženy, tak se to odrazí i v její kráse. Proto na dalším místě Petr píše, pro vás se nehodí vnější ozdoba, splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. Tak se zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha a podřizovali se svým mužům. Další vlastně důležitá věc, která dělá ženu krásnou, je tichý a pokojný duch. A nejenom, že je v božích očích důležitý, ale píše se tady, že je převzácný. Ale i Pavel o tom píše, rovněž ženy, ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, neúčesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život. Tady vidíme, že ženu zdobí více v božích očích více dobré skutky než krásné šaty. A vidím, že některé děvčata zaujaly bojovou pozici, protože se tady mluví o oblékání a to si myslím, že je velice citlivý téma, protože jednou jsem zažil ve sboru takovou velice, řekl bych, už zralou ženu, která se velice ráda, řekl bych, ukazovala a ona přitvrzovala a už to bylo až takový, že už bylo skoro jedno, jestli chodí nahá nebo ne. A bylo mě to prostě velice trapný a šel jsem za ní a zeptal jsem se, jestli by s tím trošku maličko něco nemohla udělat, že zvlášť mladěši, mladí kuci s tím asi budou mít dost velký potíž. A ona se na mě obořila, ale fakt jako drsně a říká mě, a to jako mám chodit v pytli? A když má jeho problém, tak ať si ho řeší, já nemám. Já jsem na to nebyl schopný říct fakt nic. Ale myslím si, že to opravdu není postoj jakoby boží ženy. A vůbec si nemyslím, že písmo ženy, a ani já bych to nechtěl, aby to tak vyznělo, že ženy ženeme do tepláku. Jo? A myslím si, že je to právě naopak. Je tady, vidím, že mnohdy se to v křesťanských kruzích děje, že vlastně se to žene do druhého extrému. Tady je napsaný přece, že se ta žena má oblékat slušně, zdobit se střízlivě, a ne, že to má zanedbávat. Má na to dbát, ale tak, aby zbytečně chlapy, který mají vstupy tady, jak jsem říkal, nevedla do nečistých a hříšných věcí. O tom to je. Takže si, že máte aspoň malý soucit s náma chlapama, tak si na to dejte maličko pozor. Poslední věc, která si myslím, že vlastně dělá, tam mělo být bod 4, co dělá ženu krásnou, je radost, jak je to napsáno tady v tom verši, radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí. Je to o tom vlastně, jak to děláme, jak ten život žijeme. Jak milujeme Hospodina? Děláme to opravdu s radostí, nebo protože musíme? Já myslím, že i u chlapů je to hodně podobné, tady ty věci, ale to nechám až na mojí ženě. Takže když to shrneme do jednoduchých vět, krása ženy, jakou vidí Hospodin, náš nebeský Otec, tak je v jejím vztahu především s ním, pak v tom, jak se chová, co dělá a jak to dělá. A to samozřejmě vychází z toho prvního bodu. No a teď, jak jsem ty věci prožíval já? Když jsem byl nevěřící kluk, tak se mě samozřejmě taky líbily děvčata. Hledal jsem děvčata, který byli podle mě vlastně tak jako, který se mě líbili, že jo. A problém byl, že takovým jsem se nelíbil já. A ač jsem snižoval, tak jsem se nelíbil ani tým, který se mě líbil jenom trošku. A to mě jako docela dost deptalo. Ale pak se mě stala taková zajímavá příhoda, která se mě zahryzla dost hluboko do hlavy a včera na horách se mě připomněla. Jeli jsme na základce na hory a teďka, když nám to paní učitelka oznamovala, tak nám oznámila, že pojedeme ze sousední vesnicí na hory. No to jste neviděli, co se spustilo. Kluci, pojede i Teplíková. Teplíková. A já jsem Teplíkovou neznal, oni zjevně skoro všichni, jo. A já jsem si říkal, Teplíková, kdo to je? Tyjo, to nebudeš věřit, jo. A já, tak jo. A teď samozřejmě v mojí hlavě se odehrávalo, jak asi vypadá Teplíková, že jo, štíhlá holka, dlouhý vlasy, že jo, taková dobře narostla, jo. A byl jsem kuci jako vy asi, že jo, když jsem byl na základce, no víš, to je trošku již. A teď jsme vyrazili na ty hory, že jo, a teď jsme zastavili, že jo, kluci napravo, holky nalevo na jednom parkovišti, že jo, tam se si odlehčit, a teďka z hodou okolností tam přijel autobus z té vedlejší vesnice a teď oni začali vystupovat o malinko dřív než my, a teď najednou jsem viděl zas, Teplíková, jo, a já, kde, jo, A oni, tam ty ju nevidíš? A já, kde? A oni, no tam. A já jsem se podíval a teď jsem myslel, že se všichni zbláznili. Protože tam stála malá, přitloustlá holka, brýle jak půl litry. A já říkám, to je Teplíková. A říkám, kuci, jste normální? A oni úplně, Teplíko. A tak já jsem jako vůbec nevěděl, co si o tom mám myslet, jo. Ale pak, pak jsme byli na horách a že jo, lyžovačka a tak dále, a mně se rozbilo vázání. A já jsem, a protože to nešlo hned spravit, pán učitel musel něco sehnat na to, tak jsem musel zůstat na pokojích a uklízet. No a Teplíková byla nachlazená, že a teď já jsem tam něco jako uklízel a ona došla za mnou a říká mě, ahoj. A já, no ahoj. A teď si se mnou začala povídat, jo. A si se mnou povídala a ona byla hrozně taková milá, laskavá, vůbec jako se nade mnou nějak nevošklebovala, ani nic. A po té půl hodině, když odešla, a já jsem ji pak viděl, Teplíková. A v tu chvíli jsem, jako od té doby jsem o tom začal přemýšlet a říkal jsem si, to je o něčem jiném ta krása. Je to o něčem jiném, protože když jsem se mě v hlavě připomínalo to, když jsem ji viděl poprvé. Jo? A tak jsem si říkal, že pravděpodobně je něco takového i u kluků. Jo? A vlastně až s odstupem času jsem viděl, že právě Teplíková měla tichýho a pokorného ducha a to bylo pro ty kluky hrozně milý a vonělo jim to, protože pro muže, Bůh stvořil ženu pro muže a prostě některým věcí mužům hrozně voní. A tak jsem přemýšlel, co asi tak voní ženám. A to mě trvalo ještě asi dobře 10 let, než jsem na to přišel. A takže, když jsem asi v 25 letech uvěřil a poznal jsem tu neskutečnou boží lásku, kterou k nám Bůh má, tak jsem překopal vlastně i pohled, ono to obrátilo totiž můj život vzhůru nohama, úplně o 180 stupňů změnily se mě hodnoty a vlastně musel jsem i překopat, nebo překopal jsem, ne, že jsem musel, ale překopal jsem i pohled na ženu. Na moji budoucí ženu. A co si myslíte, že se stalo? Jakou ženu jsem začal hledat? Chlapi, co myslíte? Peknou. Laskavou. Aby byla věřící. Aha. A ani jeden z vás jste se netrefili. Ne. Já jsem totiž fakt nezačal hledat hodnou holku, která je věřící a která bude nějak vypadat. Já jsem totiž začal hledat holku, která miluje Pána Ježíše tak, tam prostě nejvíc ze všeho, že jí nic nebude stát výš. To bylo úplně to nejprvnější, co jsem vlastně viděl, že takovou chci a to ostatní přijde s tím. Jenomže jsem žádnou takovou neznal. A jak jsem tady už říkal na Silvestra, tak jsem to předložil Pánu Bohu, aby mě takovou poslal. A trošku mě to překvapilo, no. Ale... Ale musím říct, že doufám, že jsem vsadil na správnou kartu, protože těch 26 let, co spolu jsme, tak se máme pořád rádi a já věřím, že na našem vztahu je to vidět, že ona opravdu miluje Pána Boha víc než mě, protože někdy je to se mnou k nevydržení, já to vím. Takže to je tak, jak já jsem, jak Bible vidí ženu, jak já vidím ženu, a teď bych prosil svoji manželku, ať řekne, jak vidí ona chlapa.
Musím k mikrofonu. Co vás první napadlo, když jsem si tam sedla?
Že chceš spát.
Jseš ještě mladej. Dobrý. Každý měl nějakou možná myšlenku nebo představu. A já se i dopředu omlouvám, já nerada mluvím před lidma. A před mnoha lidma ještě hůř. A nemám to tak uspořádané, jak můj manžel, on si to nachystá, napíše, udělá prezentaci, já veznu papír, škrk, 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 udělám pár poznámek a pak mluvím. Já jsem prostě ryze praktická, tak mě tak i berte. Ale co mě fascinuje na tomto tématu je to, že prostě Bible a můj Bůh a Otec je ryze praktický. Že i v písních píseň písní je ryze praktická, romantická, líbezná. A tak bych chtěla vám předat i ryze praktické věci, jak já mám pohled na muže a na svého manžela, jaké jsem měla představy a jaká byla skutečnost. A trošku se obávám toho, protože pro mě to byl problém. Jak já jsem viděla muže, měla jsem ten pohled pokřivený, protože jsem přišla z rodiny neúplné, rozvedené a ten můj pohled se docela pokřivil a Pánu Bohu dalo asi velkou práci a mému manželovi, aby mi ho zase narovnal tak, jak to Boží slovo říká, abych mohla mít ten pohled svobodný, radostný a abych viděla, jak je krásný. A tak z mého praktického pohledu bych chtěla mluvit o čtyřech takových pohledech. O tom pohledu fyzickém, to je očima, tom duševním pohledem, jaký má charakter, o tom milostném, jaká byla moje představa, ten pohled mého těla, mých emocí a vášní a tužeb, a mém duchovním pohledu, tak jak to vidělo moje srdce. A mluvila bych možná taky o tom, jaká byla moje představa a jaká byla skutečnost. Takže ten fyzický pohled, jak by měl vypadat ten můj muž, jak by měl vypadat ten můj přítel, můj partner, záleží na tom, jestli se mi líbí nebo ne. Nejsem tak svatá, abych jako si říkala, no jo, tak si veznu chlapa v pytli, jak to nějak uděláš. To teda na mě tak nebylo. Ta moje představa byla představa, jako má asi každé mladé děvče, romantický, ne? Svalnatý, opálený, modrooký, černovlasý, ne? Vysoký. A skutečnost? Zdenda byl šedozelenooký, plešatý, malý, opálený do ruda, už je tam, svalnatý docela, jo? A mně se vůbec nelíbil, nebyl to můj typ. Nespadal do mé představy. Jak se to stalo, že se pro mě stal krásným a líbezným? Povím až po čtvrtém bodu. Pohled duševní, té mé duše, jak jsem můj rozum a moje emoce chtěli vidět jeho charakter. Pro mě byla otázka, jak s ním budu vycházet, jestli to zvládnem. A ta představa byla, že jsem viděla srandistu, který se mnou bude zvládat život, který bude upřímný, bude opravdový, bude důvěryhodný, otevřený, pracovitý, odvážný, nebude to žádná poseroutka pod pantoflem, ale prostě pevný chlap, co drží slovo. Umím si ho představit jako otce svých dětí, jako toho, který mě neopustí a nenechá na řešení problému samotnou. A tady jsem právě měla největší problém, protože ve svém dětství a mládí jsem zažila, že otec nebyl pro mě vzorem v tomto. A já jsem ty vzory moc neviděla. A měla jsem tento pohled pokroucený natolik, že se muže viděla jako toho, který teda je tady a že já ho potřebuju, ale jinak tomu budu velet sama. Jaká byla skutečnost? Musím říct, že můj muž tyto kritéria splňoval skoro do puntíku. Že tam byl to, co jsem potřebovala. A až možná na tu legraci a na ty přehánky některé, kdy nevěděl, kdy má zabrzdit, anebo kdy byl maximalista a byl trochu hlavou v oblacích, to bylo to, co jsem si já představovala. Tady se ta moje představa začala slaďovat proto, protože Bůh ve mně musel uzdravit můj pohled v tomto směru na něho. A v tomto vidím tu boží prozíravost. Ten další pohled milostný, pohled, o kterém se nám moc nechce mluvit, ale víte, proč jsem si tady sedla, když jsem přišla? Protože jsem si uvědomila a mě to připomnělo, když jsem tu postel první viděla, mě taky pěkně naštvalo, ale pak jsem si říkala, teď Pán Bůh je svobodný, my ze sebe nemůžeme dělat pořád nějaké svatoušky, když si ze sebe neuděláme trochu legraci. Ale druhá věc ta, že i v tomto je Bůh jako svobodný, že nám dává to, co, že ti křesťané a Pán Bůh nejsou suchaři, kteří se neumí těšit a radovat z toho, že sex není jenom naplození dětí, jak to bylo dřív, ale že je to taky radost a potěšení a že proto nám to dal a že my si toho můžeme užít. A jak už jsem o tom mluvila, právě tady ta moje představa v tomto pohledu, v té mé generaci, které já jsem vyrůstala, tyto věci, o těch se nemluvilo v křesťanech a v církvi, to bylo tabu, moc se o tom nemluvilo, buď se za to mnozí styděli, anebo to prostě nebylo dost kulantní. A já jsem těch informací měla minimum a byla jsem taková naivka. Jenže potom jsem se stala porodní asistentkou a tyto informace jsem získala docela dost. Ale byly to informace, které ten můj pohled nijak moc nepospravily. Ba naopak. A já jsem musela zažít, že musím najít nějak to, co jsem vnitřně cítila, že chci vidět, jaký ten pohled, jak ho vidí Bůh. Tak mě nezbylo, než hledat, ptát se, číst Bibli, křesťanskou literaturu i nekřesťanskou literaturu, porovnávat. Ale největší můj bonus byl, že jsem narazila na manželské páry křesťanské, které byly ochotné o tom mluvit. A který se mnou o tom sdíleli. Nemluvím o intimnostech, mluvím o tom, jaký je pohled. Aby to bylo čisté a nebylo to ve mně tak pošpiněné. A že i v tom pohledu změnil tu skutečnost. To už jsem přešla z té své představy k té skutečnosti, k tomu, co jsem dělala, když jsem toužila potom, aby mi Bůh dal muže takového, jakého pro mě připravil a stvořil, protože pak budu mít jistotu, že cokoliv přijde, tak se dá unést. A že cokoliv nám nebude, ty představy světa byly, no přece musíte spolu spát před svatbou, přece nevíte, jestli vám to pak bude fungovat, že jo? A já jsem viděla pak ty následky toho všeho v té své práci. A já jsem si říkala, když to Pane Bože ty dal a ty jsi mě stvořil, no tak to pak bude fungovat. Já nevím teda jak, možná na to přijdem, ale bude. A dokonce můžu říct, že to funguje i bezva a dobře. A je to o tom, jak na tom pracujeme, jak si navzájem vycházíme vstříc. A jak říká můj muž, to první a zásadové bylo, že když jsem viděla, že miluje Boha víc než cokoliv jiného, že i toto se poddá a že i to můžeme zvládnout. To už jsem skoro zabrousila do svého čtvrtého bodu, což byl ten duchovní pohled. Jaká byla moje představa? Moje představa před obrácení byla, aby měl vztah s Bohem, byl ze stejného sboru, abychom se znali, abychom zůstali ve stejném společenství a tam mohli spolupracovat. Taková obyčejná. Když jsem se obrátila, tak jsem najednou viděla, že je to málo, že mi to nestačí. Že toužím potom, aby můj muž upřímně miloval Boha na prvním místě. Protože pak budu mít jistotu, že bude milovat i mě. A že když ho bude opravdově hledat a bude s ním mít důvěrný vztah, bude mu sloužit, bude mít rád lidi, takže to i bude, že bude moct unést i mě. A pak ta další věc byla, že jsem chtěla, nebo toužila potom, aby uměl odpouštět. To byla pro mě záruka, že když v tom našem manželství se něco pokazí, takže se to bude dát spravit. A musím říct, že já jsem byla ta, která jsem neuměla rychle odpouštět. Že jsem byla dost zaťatá, mnohdy jsem. A můj muž to nazývá tvrdohlavá. A on byl první, který tuto moji pro mě negativní vlastnost použil jako pozitivní. Říkal, když moje žena bude tvrdohlavá, tak mám jistotu, že když se do něčeho zakousne, a tak to znamená, že když se zakousne do mě a bude mě milovat, takže mě prostě neopustí. A že to tak bude. Tak to pro mě bylo povzbuzením, že i tato moje tvrdohlavost k něčemu bude dobrá. A jaká byla skutečnost, tohle byly moje představy. Můj muž rozhodně takový, nebo Zdenda tenkrát takový byl a je dodnes. Není ve všem dokonalý, dělá chyby, umí mě pěkně vytočit a prudit, ale mnohé to obrušování hran bylo docela bolestivé. Ale tím, že miloval Pána Boha na prvním místě a miluje víc než mě, tak to dokážu unést a on dokáže unést mě. Mám u něj bezpečí a důvěru, ať udělám cokoliv, že se bude snažit mi odpustit a přijmout mě. Je ne kvůli mě, jak jsem krásná, nebo příjemná, milá a dobrá, ale proto, že miluje Boha a že on nás spojuje. A to je moje jistota. Umí odpouštět a umí mě rozesmát. A jak jsem říkala na začátku, že ten můj pohled se z toho fyzického pohledu, duševního, milostného i duchovního měnil a že jsem vám říkala, že vám to řeknu po bodu 4, tak je ten čas teď, že jak se stal můj muž pro mě líbezným a krásným, když nebyl můj typ, malý plešatý, žádný tady borec, ale že se v mých očích stal borcem. Bylo to, že jsem poznávala jeho charakter, nebyl bez chybičky, ale především ten jeho niterný vztah k Bohu mě naplňoval pokojem. To, že je malý, no, jak mi říkali, jsi malá, to je milé. Že je opálený do ruda, to se spraví opalovacím krémem. Že má na místo vlasu přistávací plochu, lépe se mi hladí. Stal se pro mě krásným a líbezným. Sama vlastně ani nevím přesně, jak se to stalo, ale vím, že Bůh proměňoval můj pohled. Tím, jak jsme si byli blízcí, tím, jak jsme prožívali spolu těžkosti a že to nebylo hned. Že po svatbě ta romantika, tak jako úžas, že jo, ale pak přijde to vystřízlevení v tom, že vidíme, začínáme vidět a narážet na sebe. Ale to chci říct, že jednu věc, že to je zápas. Že to není hned a že je to o tom, jakou máme vůli a co pro to uděláme. Takže, chlapi, Chtěla bych vás ujistit, že i když budete vonět jak Old Spice, budete mít adrenalinové vlasy a budete v jednom kuse pít 6x destilovanou irskou vodku, nebudete pro mě chlapi. Protože pro mě i pro mnohé další ženy je chlap ten, který drží slovo a má odvahu přiznat chybu. To říká můj muž našim synům. Slovo dělá chlapa. A díky Bože, že já doma chlapa mám. A chci jenom říct, že by to mohlo vyznět jako, že vy ženy byste měli mít taky takového chlapa doma. Není pravda. To je jeden jedinečný muž pro mě. Vy máte toho svého. A když se vaše představy nevlezou a nebudou ladit s tou skutečností, nezoufejte. Je naděje a je cesta. Ne vždycky to tak bylo. Ale je to zápas. A ten roste. A nezačíná to svatbou a pár měsíců v líbánkách, ale je to celý život. Je to až doteď. A vy nemůžete si udělat škatulku, takový by měl být a on takový není. To je hrůza a být zklamaná. Ale vy máte jednu velkou, nebo my máme jednu velkou, nejenom výsadu, ale taky povinnost. Jestli chceme, aby naše vztahy a náš vztah k našemu muži byl takový, aby jsme ho viděli, jaký je krásný a jak je líbezný, tak máme úkol od Boha. My si ho máme vážit a ctít, i když třeba úctyhodný není. A na kolenou můžete prožít to, že ho promění k obrazu svému. A to naplní i vás. Je to těžké a někdy je to dlouhé. Ale je to možné. A to je to, co mě drží. Je to možné. A tak to zakončím jenom tím, že víte, kdy je hrozen nejslačí? Už jsem vám to někdy říkala. Taková krásná, šťavnatá bobule na tom hroznu, že my jsme z té Moravy. Tehdy, když je pak zcvrklá, suchá, ale nejsladší jako hrozinka. To manželství možná bude vypadat suché, zcvrklé, ale sladké. A k tomu spějem, aby jsme byli v Božích očích milí a sladcí, a on aby byl můj miláček.